Азаттык радиосунун хабарларын одан ары Уакыт Бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы әлеуметтік теңсіздік көрінісіне арналады. Мамандар елдегі теңсіздік сипаты ұлғайып бара жатыр дейді. Алматы қаласының көшелерінде келескен азаматтар арасында Қазақстан қоғамында әлеуметтік теңсіздік бар ма деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың барлығы да бар деп жауап берді.
Әлеуметтік теңсіздік бар, бөлінген.
Деньги есть, можешь там, например, жұмысқа тұру. Біз өзіміз юристпіз, жұмысқа тұрар алдында бізден конкретно осындай ставкамен кәдімгідей осынша ақша берсеңіз, жұмысқа тұрасыз. Осынша ақша берсеңіз, госорганда кіру үшін, тесттен өту үшін осындай ақша деп кәдімгідей где бөледі. Ақшаң бар болса, уже дипломы можно покупать и все можно. А уже ақшаң жоқ болса, өз біліміңмен это сирек кездеседі.
Бар-бар әрине. Кейде жаңа айтқандай, мемлекет қызметке кіру үшін ақша сұрайды. Любой нәрсенің қазір айтқанда, әрбір адам көтен көтеру үшін, әрбір нәрсені жасаған үшін ақша сұрайды. Әрбір мысалы, простой адам өзі барып бір жерге арызбен шағымданса, оны бір 20 күн әрине қарайды. Ал қазір байлардың өздері бір ақ сағат әрине.
Бар ғой әрине. Бәрібір енді олар жүріс тұрыстан ағып былай ақпайқау болады. Мысалы, қарапайым ел әлі ондайға үйренбеген әлі. Бар онда айырмашылық өте көп. Кәдімгі жер мен көктей айырмашылықтар.
Менің ойымша біздің қазіргі қоғамда әлеуметтік теңсіздік қатты байқалады. Мәселен, өте қатты бай адамдар мен орта тап арасында ешқандай жаңағыдай байланыс жоқ деп ойлаймын. Өйткені өте бай адамдардың жаңағы қазіргі мына кризис күйзеліс жағдайында менің ойымша олар ешқандай қиындықты көрген жоқ. Өйткені олардың сақтағанына өздерінің ақшалары бар. Ал одан кейінгі топтар кәдімгідей қиыншылықтар көрді.
Мына ойлаудың қажеті жоқ қой, көресің ғой мысалы, кедейлерді көресің, байларды көресің, болды. Біреуге байлық берілді, біреу кедейлікпен сыналып жатыр деген сияқты.
Мамандардың айтуынша, әлеуметтік теңсіздік бұл жеке индивидтер, әлеуметтік топтар, таптар, әлеуметтік мобильділік иерархиясының әр түрлі сатыларында тұратын өмір сүру деңгейі тең емес және қажеттіліктерді қамтамасыз етудің мүмкіндіктеріне ие әлеуметтік дифференциясының ерекше түрі. Стратегия зерттеу орталығының маманы Серік Бейсенбаев капиталистік даму бағытында қоғамда әлеуметтік теңсіздік міндетті түрде болады дейді.
Әлеуметтік теңсіздік әрине бар. Ол тек қана біздің зерттеулер арқылы емес, жай күнделікті көшеде жүріп оны көруге болады. Әсіресе ол үлкен қалаларда көрініс табады, Алматы, Астана секілді жай ғана контраст дейміз ғой, көзге ұрып тұрады. Мысалы қаланың ішінде жүрген кезде де жай адамдар болсын, жай көшеде жүрген көлік болсын. Енді ол әлеуметтік теңсіздік қоғам болған соң, капиталистік даму бағытында қоғам болған соң, әлеуметтік теңсіздік міндетті түрде орын алады. Мәселе оның деңгейінде, яғни арақашықтық әлеуметтік теңсіздіктің арақашықтығы көп болған сайын, онда қоғамның тұрақтылығы азая түседі деген ол аксиома бар.
Маманы тәуелсіздік алғаннан кейін болған реформалар кезінде теңсіздік пайда болды дейді.
Бір қоғамдық формациядан екінші қоғамдық формацияға өткен кезең, яғни тәуелсіздік алғаннан кейінгі жаңа нарықтық экономика орнатуға байланысты өзімізге белгілі бір реформалар жүзеге асты. Ол реформалар нәтижесінде белгілі бір топтар жаңа жеке меншік иесі болып шыға келді, ал халықтың көп бөлігі жай қарапайым, тек қана меншігі жоқ, бірақ та жұмысына ғана табыс таба алатын топқа айналды. Әрине соған байланысты бұл теңсіздік сол кезде негізі қаланып, қазіргі күйде бұл шарықтау шегіне жетті деп айтуға болады.
Әлеуметтанушы ғалымдар қоғам өмірінде әлеуметтік шиеленістердің болуы заңды құбылыс екенін айта келіп, адамдар арасында теңсіздік билікке байланысты деген қорытындыға келді. Билік барлық қоғамның мүшелеріне беріле бермейді. Қоғамда бір топ адамдар басқаларды басқаруға, бұйрық беруге, тәуелді етуге бағытталған, ал көпшілік оларға бағынышты жағдайда. Мұндай әлеуметтік теңсіздік жеке адамдардың әлеуметтік топтар мен таптардың меншікке материалдық игіліктерге ие болуға бөлінуге байланысты теңсіздігін тудырады. Саясаттанушы Мұхит Асанбай биліктің ауыспай отырғандығы барлық салаларға өз әсерін тигізді дейді.
Әлеуметтік статустық иерархиялық жағынан көпшіліктің өмірінде ешқандай өзгеріс болмай жатыр. Бұл енді застой ғой. Бұл бүкіл қоғамды шаршатып жүр. Қазір енді біздің биліктің ауыспайтындығы барлық салаға әсер етіп отыр. Шын мәнінде тікелей қатысы болмаса да соған қатысты болып отыр. Мысалы, ірі-ірі компанияларды алыңыз, олардың жетекшілері кім, аффилированный адамдар бәрі, олар өзгермейді 20 жыл болды. Тек қана меншік иесі ауысқан кезде ғана сондай ауысып отыр. Мемлекеттік билікті қараңыз, ол жерде де кадрлық резерв дейді, кімді не дейді. Лайелді адамдар, бір-біріне туысқан адамдар.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Серік Бейсенбаев Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік теңсіздік өте қатерлі күйде дейді.
Біздің зерттеуге айтатын болсақ, онда бізде халықтың жалпы 50%-на жуығы бұл күнделікті табысы тек қана ішетін тамағына ғана жететін халық. Қалған 20-30% бұл жаңағы ішетін тамағы, киімі, одан кейін барып тек қана анау күнделікті тұрмыстық заттарды алу қабілеті бар, ал қалған тек 15-10% ғана бұл өзінің жаңағы барлық қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын әлеуметтік тұрғыдан тұрақты топ. Жалпы қолда бар мәліметтер бойынша бұл әлеуметтік теңсіздік Қазақстан қоғамында өте жаңағы қауіпті, қатерлі күйде.
Ал Мұхит Асанбай болса қандай да бір өзгерісті байқамағанын айтты.
Енді жалпы кедейлер керемет көбейіп кетті деп мен айта алмаймын, өйткені бізде 90 жылдан бері ауылды құртқан соң 90-91 жылы бұл бос қалған адамдар ма, ауыл аймақтық бүкіл Қазақстанның бәрі аграрлық ел еді ғой кезінде. Бүкіл ауылдағы халықтың бәрі қалада жүр, көбісі тентірек. Біреуі тентірек, біреуі стоянкада, біреуі неде, былай қарасаң базарға бір жерге шығып келсеңіз, солардың бәрі кешегі ауыл тұрғындары. Жағдай мәз емес, бірақ бұл жағдай бүгін ғана пайда болған жоқ. Бұл жағдайдың пайда болғанына міне 15-20 жыл болып, сондықтан енді керемет күшейіп кетті деп айта алмаймын. Сол баяғы қалпы қалай нашар болды, солай нашар. Бірақ екінші мәселе, қоғамның санасы өсіп келе жатыр да, санасы деген бұл тек қана нан мен шай ғана емес, бұл және өз болашақты ойлау. Бала шағасын қалай орнықтырамын, қай жерден дұрыс үй аламын, үй ала аламын ба, ала алмаймын ба, бала шағам жақсы оқуға тұрғызамын ба, тұрғыза алмаймын ба, жұмысқа бере аламын ба, ұйымдастыра аламын ба, жоқ па. Әлеметті, бізде елдегі не? Негізі бұл бастапқа әуелгі мәселеден кішкене күрделеніп келетті запрос, қоғамдық талап, қоғамдық тапсырыс күшейіп келеді.
Серік Бейсенбаев қазақстандықтардың басым бөлігі батыстық жіктеу бойынша төменгі тапқа жатады дейді.
Төменгі тап, орта тап, жоғары тап деп жатады ғой. Қазір Қазақстан қоғамы бұл әлі қалыптасу үстіндегі қоғам деп айтар едім. Қазіргі күні халықтың көп бөлігі бұл батыстық классификацияға бойынша алатын болсақ, онда төменгі тапқа жатқызуға болады. Ол материалдық табысы жағынан, материалдық жағдайы жағынан және де жалпы әлеуметтік статусы бойынша халықтың көп басым бөлігі бұл төменгі тап өкілдері деп болады. Мұнда да жаңағы орта тапқа кімді жатқызамыз деген сұрақтар бұл өте қазіргі күні даулы мәселе. Мысалы үшін біреулер қай критерий бойынша өлшейміз деген сұрақ туындайды. Егер де қаржы, материалдық жағдай болатын болса, онда тағы да басым көпшілерге бұл деген төменгі тапқа жатады да, ал егер де жаңағы білімі, әлеуметтік статусы бойынша алатын болсақ, онда бізде қазір мысалы үшін орта таптың белгілері пайда бола бастады деген пікір бар. Мен ойлаймын, қазіргі күні бізде орта тап деген батыстық түсініктегі орта тап әлі қалыптасқан жоқ, қалыптасу үстінде.
Сауалнама барысында азаматтарға өзіңізді қай әлеуметтік тапқа жатқызасыз деп сұрақ қойдық. Барлығы да орта тапқа деп жауап берді.
Сіз өзіңізді қай тапқа жатқызасыз?
Өзімді ма? Ортаға. Ерекшелік жоқ.
Орта. Мен жоғары білімім бар. Бірақ енді, конечно, не зарю бежом. Нормально жоғары біліміміз бар. Жетеді сол. Кәдімгі обычно тұрақты жұмыста жасаймыз, иә.
Біз енді орташа, тәуба, рахмет оған да, мысалы, сондай жағдайымыз жоқ демес, бар демес, әйтеуір ештеңеден қиналмаймыз, керек нәрсеміз алып, тұрақты үйіміз бар, жұмысымыз бар, семьямыз бар.
Не байға емес, не кедейге емес, өзінің шүкір Аллаға өзіміздің бір немізбен, жұмысымызбен, иә, ортаншыға.
Мен енді орта тапқа жетпейтін шығар, өйткені мен қазір студентпін. Жоқ, соны ортадан төмен шығар. Былай нақты білем деп айта алмаймын, бірақ орта таптың өзінің критерийлері бар ғой. Там мысалы средний годовой несі осындай болу керек деген, сосын там аптасына екі рет кинотеатрға бару, енді өзінің критерийлері бар ғой. Оған менікі жетпейтін шығар деп ойлаймын, сондықтан сөйтіп ойлаймын да.
орта топтың өзін дежектеуге болатын шығар, өте төменгі орта топ, қарапайым орта топ деп. Өзімді орта топ деп есептеймін, және бұл тек қана менің айтып отқаным материалдық жағдайдағы таптық бөліну.
Серік Бейсенбаев қазақстандық орта тап өкілдері әлі қалыптасу үстінде дейді.
Біздің зерттеулер бойынша жалпы 15-20% халықтың бұл табысы бойынша мынау батыстық үлгідегі орта тапқа жақындайды. Бірақ та егер де бұл осы халықтың жаңа білімі жағынан, әлеуметтік статусы жағынан және де тұтыну мәдениеті жағын алатын болсақ, онда бұл әлі классикалық түсініктегі орта тап емес екендігін біз көреміз. Себебі бұлардың мысалы үшін саяси өмірге араласуы алатын болсақ, одан кейін жаңағы білім деңгейі бойынша алатын болсақ, бұлар деген өте әртүрлі сипаттағы қауым. Бұлар қазіргі осы 20 жылдың нәтижесінде бұлар белгілі бір деңгейде өзінің экономикалық базисін тұрақтандырылған топ, бірақ та бұлар әлі қалыптаспаған бір тұтас сипат қасиеттерді әлі игермеген, сіңірмеген топ, қалыптасып келе жатқан топ. Рухани өмірге өзінің әсерін әлі тигізе алмайды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ресей әлеуметтанушысы Андрей Здравомысловтың пікірінше, қоғамда белгілі бір топтың азық-түлікке, тұрғын үйге, еңбек етуге, әлеуметтік бостандықтары мен құқықтарға деген қажеттіліктері қанағаттандырылмайды. Алайда әр адам лайықты өмір сүруге ұмтылады дейді. Мұхит Асанбай әлеуметтік теңсіздік жалпы адамзатқа тән құбылыс деп санайды.
Әлеуметтік теңсіздік деген қазіргі кездің несі ғой, көрінісі. Қазір заман барған сайын теңсіздік одан үлкен бір самовыживанияға бара жатыр. Өйткені әлеуметтік теңсіздік деп тек қана Қазақстанда емес, бұл жалпы адамзатқа тән. Бұрын мысалы үшін советтер кезінде 70-80% бүкіл халықтың несі деңгейі бірдей болатын. У всех одинаковая школьная форма, примерно одинаковая зарплата, дұрыс па? Үй не бір әр мемлекет шешіп беретін. Ал қазір оны сен үйіңді де майыңды де неңді шешетін мемлекет жоқ. Қазір сам по себе выживает адам. Бұрынғыдай квартира мәселесін шешетін министрлікке жоқ. Жалпы әлеуметтік кеңдік абсолюттік түрде бұл утопия. Ешқашан барлық халық бірдей кең болуы мүмкін емес. Ал бірақ шынымен әлеуметтік қоғамдарда мысалы үшін Швеция, Финляндия сияқты солтүстік Европа елдерінде бар ғой, соларға сілтейміз иә, әлеуметтік рынок человеческий инвестицион деп кезінде айтатын. Ол жерде кедей деген өз адамның өзінің порогы біздің орташаға келеді. Мировой кризис бұның бәрі неге апарады? Бұл жадность корпоративная. Бүкіл елде мына транснациональный компаниялар бар ғой, осылар бәрін құртып жатыр. Қазақстан солардың қармағында кетіп бара жатыр.
Серік Бейсенбаев жағдай өзгермесе теңсіздік ұлғая түседі дейді.
Әлеуметтік теңсіздік егер де дәл осы жағдай сақталған болатын болса, онда белгілі бір топ, ең жоғарғы жақтағы бай топ, ол өзінің материалдық жағдайын жақсартқан топ, ең жоғарғы бай топ, бұл әлі де қарлық жағынан, материал жағынан өзінің жағдайын жақсартуға мүмкіндігі бар, яғни болашақта жақсартады. Ал ең төменгі, бұл ең қауіптісі және де осы ең төменгі перспективасы аз, өзінің жағдайын жақсартуға деген үміті аз топтың жағдайы болашақта да егер осы жағдай осы күйінде қалатын болса, онда бұлардың да жағдайы нашарлай беретін түрі бар. Себебі бұлар үшін қазіргі күні Қазақстан қоғамында өте жағдайын жақсартуға деген мүмкіндік өте аз деп айтар едім. Неге? Себебі бұлар көбінесе бюджеттік төлемдерге түгелмен тәуелді топ, мысалы үшін зейнеткерлер, одан кейін жаңағы ауыл тұрғындары болмаса ешқандай еш жерде жұмыс істемейтін, тек қана жаңағы күнделікті мысалы үшін самозанятый дейміз ғой, өзін өзі жұмыспен қамтамасыз етуші топ өкілдері, бұлар ешқандай болашақта өзінің тұрмысын жақсартуға деген мүмкіндігі жоқ. Өйткені олардың балаларына жақсы білім бере алмайды, балалар да олардың жолын жалғастыратын болады, сапалы медициналық қызметті алуға мүмкіндігі жоқ. Яғни келесі 15-20 жыл ішінде балалары да осы жолды жалғастыратын болады. Яғни
маман жағдайды жақсарту үшін билік кешенді әрекеттерге бару керек деп есептейді.
Жаңа әлеуметтік саясатты күшейту қажеттілігі тағы да туындайды, бірақ та комплексті әрекет талап етеді. Білім беру мүмкіндігін кеңейту, сосын барып медициналық қызметпен қамтамасыз ету, одан кейін тағы да ауыл халқымен жұмыс істеу деген сияқты. Енді бұл бағытта мемлекеттің алдында әлі бітіретін шаруасы көп.
Кадырменди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген уақыт бедери бағдарламасы аякталды. Бағдарламаны дайындаган Мерверт Сарсебай. Азаттыктын толгонда келесе кездешкенше аман сау болуңуздар.